سيارة أضعت القاعدة وثيه. سلام فرما تدني إجلير بون إكم غون مير نجيل يغرم كن زمارتي يبتانن تيشن ميوني خبر دارون نيلغي هيم قوريتن برقراما لارمدا باسا مدن ودول ونن ثاغة دنمكم خبر لارلين تيزدان شتريارت بيكرافون هون نكاتي سمع ميردان تاريخ.
Gitjaqs hurmatli dinleyijiler. Başta xabarlaryň käbirini gysgaça mazmuny. Ira garşy 4-nji hawa hujumlary amala aşyrylar. Ýaponiýa atom stansiýany sowutmak tagallarlaryny dowam etdirýär. Yemeniň prezidenti 2010-njy ýylda häkimetden gitjekdigini aýdýar. Indi suwy beýlik habarlaryň dolurak mazmuny. Suwun gunwatar koalitsion güýçler Liwiýanyň howadyn gorun sistemasyny, hökümet güýçleriniň pozisiýalaryny, harby deňiz bazalaryny we aeroportlary 4-nji howa hüjümlerini amala aşyrýarlar. Serilde suwun ýurdun Misra şäherinde Muammer Gaddafiň tarapdarlary bilen gowzulgunçylaryň arasynda hem çakmaşyklaryň bolandygy barada habar berilýär. Häzir üçin halkara koalitsiýanyň howa hüjümleri Muammer Gaddafiň goşunlaryny gowzulgunçylaryň gözügçüligindäki şäherleri eýlemekden saklap gelýär. Yemeniň prezident Ali Abdullah Salih diňe 2010-njy ýylyň ýanwarynda parlament saýlawlaryny gurnandan soň häkimetden gitjekdigini aýtdy. Prezident tüň metbuat wekili Ahmet Al-Sufiniň bellemegine görä, prezident Salih özünden soň kimin gitjekdigini bilmezden häkimetden gitmegi boýuna açýar. Oppozisiýanyň metbuat wekili Muhammed Al-Sabri bu barada tekliýip reddetdi. Onuň bellemegine görä, bu nowatdaky siýasy aldyw. Soň Ýapon injenerler ýurdun Fukushima Daiichi atom stansiýasynyň 6 ýadro reaktoryna elektrik kabelleri çatmagy başardylar. Emma resmiýetleriň bellemegine görä, stansiýanyň sowutyş sistemasynyň gadaly işlemi üçin elektrik energiýasynyň berilmeginden öň entek edilmeli wajyp işler bar. Soň stansiýanyň depir eden reaktorlarynyň depesinde ýene ak tutsy we buğ peýda boldy. Atom energiýasy boýunça halkara agentliginiň baş tutany Yukiya Amano Fukushima Daiichi atom stansiýasynda ýagdaýyň juda çylşyrmly bolup galýandygyny, ýöne ýeňilip geçiljekdigini ynanýandygyny aýtdy. Israilde ilkinji ýezek ýurdun ýokary derejeli resmiýetine jenaýat işi kesildi. Soň Israiliň öňki prezidenti Moshe Katsov aýar zorlamakda we jynsy azar bermekde aýyplanyp 7 ýyl türme tutuklygyna hukm edildi. Geçen ýylyň dekabrynda Moshe Katsov 1998-nji ýylda ýurdun turizm ministri bolan döwründe iksan zorlama boýunça günäli tapyldy. Şeýle dol 2000-nji 2007-nji ýyllar aralygynda prezidentlik edende urunda iki ayalı cinsi zorluk gürküzende üçün ayplandı. Katsa bu ayplamalar sebeple dören kalmagalarının neticesinde prezidentlik mökületi kutormağından iki hepte ön hakimiyetten gitti. İsrail'in premier ministri Benjamin Netanyahu bu varada suun seylediydi. Bu İsrail devleti üçün juda mühim gün. Bu kıyınanç ve utanç günü. Emma bu şeýle Israilin adalet sistemisine uly minnetdarlyk we gowanç günüdür. Sud bu karar juda ýönki prinsipa esaslanyp çykardy. Ýagny hiç kim kanundan uly däldir. Dip Netanyahu nukdady. Soň Awganystanyň prezidenti Hamid Karzai yerli howpsuzlyk güýçlerini gözükçiligini geçsek regionlary belletdi. Bu 2014-nji ýyl içinde ýurdun howpsuzlygyny dogrulygyny yerli güýçlerin kontrolyny geçirmek boýunça planynyň ilkinji ädimidir. Bu geçiş ve hükümet üstünlüğü hiç il şüphesiz Owgan halkının hakkıdır. Şeýle de biz bunu Owgan milletiniň bähbiýeti ve adatlygy üçin ederiz. Deyip Hamid Karzai şuun kçıqsında nıqtıdı. Prezident Karzai'n aytmağın ura, Owgan hopsuzluk güçleri iyuldan maslap diyordun 7 regionunun sorsanda Herat'ın ve Mazari Sharif'ın gözükçülüğünü öz üstüne alarlar. Ukrainanyň öňki prezidenti Leonid Kuchmanyň üstünden jenaýat işi açyldy. Ol 2000-nji ýylda jurnalist Georgi Gangadzanyň ölümine iltisi boýunça derňeler. Bu barada Ukrainanyň prokurorlary habar berýär. Ukrainanyň baş prokurorynyň birinji orunbasary Renat Kuzmin bu iş barada söýledi.
Расследование этого дела ведется интенсивно.
Бұдерің өйесі жүді ақылғылыңлы алынып барылар. Мен мұның жүді тиық торжықтығын өмейде дәрін, дейп көзімен шуын беледі. Гангадзенің өлдіріліп, келесінің кесілмей Украинады, постсовет дөуірінде амалан ашырылын, ең елхен сиясы жинайтларын бейір хүкмінді әс еттендірілер. Түркмен хуа йолыр дөвлет мелі құллығы Канаданың бомбардер компаниясы білен Челленджер 870 қысымы ұчырыны сатын алмақ бойыншы шертінамы бағылансыр. Бұ қысымы ұчырылыр Түркменистанның йолығы чықатны маршрутларында үлкін жегезек ұлынылыр. Қазірілдің нәзілер сіз күнің мөкма барылыр білен көн эфирді таныс олдыңыз. Олыр тай ярлап сіздің дыққатыңыз етірін мен Мердан Сариев. Біз өзеклесіклерімізді дуам еттірерді. Азатлан, толқындарында қалың.